Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 11 de novembro 2010, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ec de hodiau en Seulo ocasas la pinta rincontigio nomata Go Dudek. Temas pri la evento kiu arigas statestroin cae cef ministroin de la dudek du landoi cun pli grandai e mondai economioi. Al ili aldonigas la generala segretario de Unuigintai Nazioi cun la presidentezzo de la Europa Unio, cae de quelcai regionai organizagioi, cae respondezuloi de plurai facai agenteioi. La tuta internazia comunumo attendas grava in decidoin, ciui realigu turno puncton por la situazio della economiai cae socialai problemoi, ciui diverse maniere concernas ciuin continentoin. Ancau la Papo esprimis citiun pet desiron trovi solvon por la problemoi della mondo. Benedicto la Dexesa sendis personan messagion alla presidanto della Corea Respublico. Necessas alpreni taugain rimedoin por eliri el criso, per comunai accordoi, ciui ne privilegiu quelcain landoin malavantage al aliai. Por la estontezzo mem della homaro, scribas la Papo en sia messaggio, estas tre grave en montri alla mondo cae alla historio, che hodiau, ancau dank al citiu criso, la homo maturigis, tiom che li agnoscas che la civilizazioi cae culturoi, sam ciel economiai, socialai cae politicai sistemoi, povas cae devas convergi en cun dividita considero pri la homa digno, ciu respectu la legioin cae la postuloin metita in fare de Dio la creanto. La Go Dudek, oni ancora ulegas en la messaggio, respondos alla esperoi de ciui, cae liveros al istontezzo veran successon, se gi, deirante el diversai, cae foie contrastai inter si problemoi, ciui turmentas la popoloin de la tero, capablos difini la traitoin de la universala comuna bono, cae el montros la volon cun labori por atingi gin. Vatican Urbo estis publicigita la post sinoda instigo verbum domini de Papo Benedicto la Dexesa. Rimalcovri la centrezzon de la parolo de Dio en la vivo de la persona cae de la ecclesio, cae la urgio cae belezzo annonzi gin por la savo de la homaro, estante convincitai cae credindai attestantoi de la resurrectinto, estas resume la messaggio de la Papo entenita en citiu documento. Ciu arigas la meditoin cae proponoin della sinodo della episcopoi occasinta in Vaticano octobre de 2008 pri la temo la parolo de Dio en la vivo cae missio della ecclesio. La prescau ducent pagian documenton oni presentis cimatene en la Vaticana Gazetara Salono. Lisbono prescau 14 milionoi da europanoi usis almeno unu foion en sia vivo cocainon. 75 milionoi da ili usis marihuanon. Ien la zorgiga resumo de rapporto 2010 pri la cresco de toxicai drogoi en Europo, presentita hodiau samtempe en Lisbono cae Romo. L'aula statisticoi della Europa agenteio pri toxicai drogoi, la plei granda consumo della tiel nomata Blanca Pulvoro ocasas en Britio. Dramoplena estas la datumo pri la mortintoi pro cocaino, ciu dum la lasta iaro facte duobligis. Ni daurigas la elsendon per movadai informoi redactitai de doctoro Renato Corsetti. Solenado della quindeca da Treveno della morto de professoro Canuto. Venontan mardon, universitatai eminentuloi della Itala urbo Parma, occasigos colloquon honore al professoro Giorgio Canuto, quiu estis rectoro della loca universitato, cai estas conata ce la esperantistaro Charli estis interalie presidanto de UEA. Post la salutoi della nuna rectoro cai de catedestroi, sequos prelegoi pri Canuto kiel scienziato dancisto, kiel membro de la Rotaria Clubo, kaj kiel esperantisto pledanto por la unuigio de Europo. Sekvos la aliugio de premio Giorgio Canuto alla plej bona disertacio por doktorigio pri interlingvistiko kaj esperantologio. Al proximigias la tradizia Jarfina Festivalo en Germanujo, la organiza teamo de citiu tradizia evento attentigis che en malpli ol du monatoi comencigios la dudec sepa IFO. Aligilon cae detalo in prigi, pri urbo Nördlingen, cie gio casos, cae pri la programo, oni povas legi en interreta i pagioi www.internazia-festivalo.de. La festivalo offerta samplexan programon, temas interalie pri la cadra temo, ciare lingvoi, la aliai pri diversai temoi, sed ne mancas ancau turismai momentoi. Propaganda filmo de commerza firmao usas esperanton en Argentino. Varb agenteio productis varbo filmon kie la actoroi parolas en esperanto, kvankam ne 100% corrette. La conversazion oni subtestigis, sed la subtextoi ne vere diras tion kion diras la actoroi. Temas pri commerza propagando de firmao kiu productas vinon en Argentino. Por la traducado al esperanto helpis Silvia Rottenberg, presidentino de Argentina Esperanto Ligo. La filmo trovigas en YouTube. Buda Ana Retejo Esperantista ec funcciigis sian Esperantan podcaston. Gi proponas articoloin pri budaismo cae budaisma literaturo. La adreso de la blogo estas www.budhano.com, scribita per zo. Sendu leteron al Zamenhof. L'aula bona movata tradizio festi ciuiare decembre la Zamenhof feston ancau en la urbo Jekaterinburg, cefurbo de la Urala regiono de Rusujo, convenas esperantistoi por cune festi la Zamenhof tagon. La organizanto lancis du concurso in ligita in cun doctoro Zamenhof. La unua estas lettero al Ludovico Zamenhof. On invitas scribi letteron al autoro de Esperanto lau kiu ain genero au cun iu ain temo. Samtempe ocasos la dua concurso organizita della Esperanto Gruppo de Jekaterinburg. Temas pri foto concurso. La foto i povas montri ne nur sian propran vidon pri la creinto de Esperanto, sed ancau presenti la autoron mem apude. La ret posta adreso por sendi contribuagioin por la du concursoi estas zamenhof-concurso-helico-mail.ru. Varb filmeto pri Esperanto por Italai Televidoi. Itala Esperanto Federazio realigis pere de amica professia agenteio varb filmeton pri Esperanto por Italai Locai Televidoi. La filmon oni povas spekti ancau en la interreta pagiaro www.esperanto.it. Itala Esperanto Federazio lancis alvocon alla italai competentai autoritatuloi plisorgi pri la instruado de la itala lingvo exterlande. Facte, la famai societoi Dante Alighieri, kiui arrangias curso in pri la itala en aliai landoi della mondo, ricevas ciuiare 600.000 euroin da subvenzio e la Stato, compare cun la multae milionoi kiui ricevas sam spezzai culturae instituzioi de aliai landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni core dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redactado della informoi e la Esperanto Movado. Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.